Zima chitika.
Makembu mwanambu.
Zima chitika.
Oenga makuta satu.
Zima chitika.
Chakuta si chimba ngoma.
Zima chitika.
Mono mfe. Sopano, tikupatsirani severo la zima chitika. Severoli akutipatsira ndi aundu una wazama punziro, ndi thandizo la ndalama lochokera ku United Nations Children's Fund, UNICEF, munchito ya United Nations Joint Program on Girls Education 2, UNJPGE. Akulemba Severoli ndi Innocent Katsache ndi Stanley Mpaya ku Story Workshop. Mutu wa selula tulero ndi maso akutali mkango unganyani.
I want to know.
Bonomali, odi, ndifuna ndikaone khoso amene mapayo. Basa so wadu chinthu panopa, ndikukuuza basa so wechina chicho se panopa.
Oh, mfuna kuthandaza kuti ineyo ndindamene ndimasoyesa zinzani pa khomo pano.
Bonomali, si munthu andidutse.
Se mundigwesa mtapange zimene.
Ndikangoza kupesa utaba pa khomo pano pa ndikukuuza cheke thwanza kuti ndaende ku police ndeka. Wamvaindi? Odi apa. Odi, ndikaone khoso amene mapayo.
Masendidembe ndonga ndiona ndikumbuye kwanu. Ya una ni masi nubuye kwa nungu.
Iwe, usandi yese ngatini mwana zako. Wafaku mbuye kwanga kulijani kuku. Kulijani.
Jitamune misuza kubila kulira.
Kapushi wina sonde amine. Kapushi weni weni. Chima mukari la misozi kulira. Misozi kulira.
Abwene nila kulira. Sina ngazina lomwe muna mchula. Ndi misozi. Ndi mafuna zisa kerera.
Iwe misozi. Abwene
kumalira kumeni.
Misozi. Tabwela kuni. Bono mali, usasunti, ukale pompa.
Ndi pompa,
nye. Usi zobita sokuseli kuhuli. Pompa, baba.
Iwe misozi.
Ndi kutipasi, misozi yako yodinawe migolwe. Anzako na obanga ndalama ntao ni mundi misozi yungwe. Kungo bangula pa maliro, ndalama, pompo, pompo. Kulipidwa, kungo bangula, ndalama. Nungusungo lila basi.
Bono mali, kakala chete.
Ayayi, masinuwe maonjeza. Manipesa.
Misozi yake yutu ndi dinka mutauni mundi ndalama tukoza kuipula.
Oh.
Antu wangu bangula malirodi siyao. Kungo lila basaga wangu bangula maliro jandu kupepa. Ndalama. Kulipidwa pa maliro. Hey. Oh, ndi ndalama.
Ama, mutu mweni bono mali hidi.
Iwa kuti ndi vene ndani sopano.
Master, ti mene hii.
Hey.
Niyo kungo mutenga bunu bwino uyuwe. Kwenye na mutaima gale gale. Kutu uyuwe kungo mutenga bunu bwino pitisa mtaune asika angolila mmalilo.
Oh.
Ndrama sake so kazo.
Iwe. Nanga tu kukamba za ndalama. Hey. Apatu kukamba za nzeru.
Ni za nzeru.
Hey. Sopano iweyo. Tabwela uwele kuli ya fwajani. Tabwela kuno kuli ya jani. Naba ndemwe ujakabeni.
Komadu nanga tali naba ndayo. Inesiku liya nizan
chichaka.
Eh? Zaji bwana zakezo wazasia.
Akwanjeza kwambiri.
Master. Mukuzi wa judinga kuti thanina ina banda.
Bwanji.
Wakaindi 5 zangu menya kanipi.
Ufuna ukabire.
Ndina mabira ndikale ndili pa high kuti akazungu
mabira.
Iya ndi thanina ina banda.
Musavurike kuti upita kwana banda koi. Sizikuwakhudza.
Oho. Nje ukuti chani kweni. Uta fotokoza kuno ndi chani.
Ineyo. Ndinapita kwa prophet. Ndi ane ndipatsa pumbuluzo.
Chani? Chai. Eish, haramu. Iwe, unapita kwa maprofeti iwe sukuzua kuti pachipembeze chikwetu maprofeti ndi mmozi mwana iwe ayi.
Upangiranji zimenezo.
Upangiranji zimenezo misozi, upangiranji. Komatu misozi, chilipo chimene kufuna iweyo.
Mwina kufuna profeti.
Kwa profeti kumapanga kuchani misozi, misozi iwe.
Ama, kani yori ndiyori mtu wa mungu, anendo nitamumu mwe wanga usintire.
Usinta kupose mamene papa?
Kaya kusen.
Ndipo iwe, uwele natu kupite kwa anajanza. Kuti mkaka mbirane za mwemunga chijiria mkatsegulika skulu.
Skulu?
Skulu ya jani. Kulunga timene ya sikulu ya jani. Fule ngono ngapa kusipangizo za boma.
Mtu nikolo wa sikulu ya jani. Umbutu mamene wakodu unakulowelira. Yeti, iwe suku wana na sika na mimbira wa mada kabeleka wa mabwelira soku sikulu.
Mtu nitezeza ni katundu wa boma.
Kulunga
timene?
Kani yoru si mene yoru.
Nawe, tango foto kwa za gunugulino. Ena feru mitime yatu njia mwamba hii. Ta foto kwa za kwa gwanji. Changu.
Ana banda jara ya manina zona udu bonfes bamba gamu na hii.
Iwe misozi, tango nena nkani yen, usamungo zungu lida, ta foto koza lini, watishani?
Kani ya siri ya sipi?
Watishani, ta foto koza?
Nkani hidu, njodi, wanae.
Usabange shibuibuiwe, talankula.
Wanae nduwa Ibrahim agu lingale. Anani batami mbasa na bide kujoni.
Ibrahima?
Oloto kaa atasama ndire mbela hii, olo kutumiza kutenga ulose. Ndeni makana kutaa ntwaziri muna ineo, mwana hii alibe bambu waki.
Hehehe, wasiste zeya ze, hiyo ni master plani. Ndeo kuzio, apape, tatani basi mwana hii ninyamule. Uponde pondo, yende pita pali paswa kumani na hiyo, ni prima hiyo bunobuino, eh? Kwa masugira bunobuino. Mwana ni samara hii.
Mesa mwari makala bize.
Bize ndi mene hii. Kwa masa mwamba za Jones hii wapu.
Iwe misozi. Sopano ngati nkani mene iliona. Nchifuja nubwela ulira baba.
Nanusu maskini.
Bwanji.
Kime njimwe chikondi chotu. Kudi simabebo kudi turula kui matusa misosi.
Abo nomali chikondi mkuchiziwa hii.
Ino mmadelele. Ine chikondi ya pika peni penda ponda jimena.
Ibrahim yodule wandita mingita wako.
Chani?
Oh, ye ndi zoba eti.
I think I'm too ama jitole. Ama kwela banuzangu nune ngila masistesi wa. Hey. Ina kubasa katero. Atana nawe nenungu yanga.
Agutizolo wela.
Ababa tu sabisile. Uyu ndita na nani.
Aone nyeku.
Akuna ngali pharmacy yet.
Hey.
Nukupita ngomwe wakati ziwa.
Koma iwe.
Ibrahim kandri Jones ineso wazi wasu kuti Jones yosu
na pita. Mbono mali. Tanga obwe lera kai. Tadiki ila bono mali.
Jani.
Tinakada ndola kale tu mirandu ya Boniface. Ndina banda kwa mfumu paja.
Ndiye.
Ndiye ufuna tikapula miliso mirandu
ya. Inezinezo sizu ndikuzi.
Ia.
Nukupita no kazimai. Nukupita nonga di nyamazo.
Ah, Tifuwa ndiga mapatikita Pazi wawa ndito Koma
Usa danda
Pasha la popo
Basa kushi Agushi Mudipo ya,
Basi Ntatila pangono Benipe ntatila pangono kumaliza
Agushi Agushi
Pangaruga katuga pangono
Basi
Pangono Basi Pamene Ukumpa kwa
Agushi Epo kudenta
Basa papa Papa ndi uliza tega Tuna niso mwema menye na mpira gaise
Iwe gaise Ndiye mpira wanji iso mwenye Wasa mpata nzako wema ndi mpira wanji Ndiye igwa pansi 10 push-ups Wanawe Mpira wadu ulo za mpwete geta wambi
Awoshi
Mwana 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 TV. Mwana 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 mwana
mwana mwana
mwana mwana mwana mwana mwana mwana
mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana Sipano iwe nyama.
Ya kosha.
Hilo ndaona ngati wabwela ufoka wambiri. Bwanti. Ndimagona umu matamangira. Mwapaize wambiri. Kwa mwuzi wajani. Mpila ndo wa usiru. Ukangukawo di maganizo wa walikwina. Mwata uchoka masaputa.
Akosha. Mzoja. Ponifesa jirubanga zada. Ndo usiru amene. Mbuza na kosha. Mwavula koka ni mwana kumatao di ndugu mene. Afuna watisaipa ene. Mwende angola kwa mwani mpulisa. Nduguza na kosha. Mpulisa. Wa usiru galu.
Kodi ndewi nkhani yake ndi sister wako misozi?
Eh kumene ndi misozi yo.
Kuti yako?
Eh.
Kodi. Simisa ndinamva kuti amakana ndi amayi yako kuti misozi akakhale kwa Boniface.
Akonji nkhani mene ndiyabosa. Ndi mazifa kwa ndani nkhani zipesa.
Yai. Koma amene amanenayo alibe ntchito. Pepatu. Koma iwe ndi mfano okhima maganizo ndithu. Ineyo ndinamva kuti mayi yako anangondo. Amafuna kuti adzidyera mwanana. Ndiye motolo mimba za bale yakozi amachita kwatu mana
masinanga anakha mtu balika hey, koma pali lisikolo limozi limena na mtuma kwa munthu kuti akatenge mimba iye
unasunga dziwe
ndipo sonto kwa Boniface akha kupita mpaka na siku linake anaka mtu la misonzi
oh
hey.
Mpaka mimba
ngoti pakale panopa kanili kwa mfumu
oh
hey, chowe kutendo kwa Boniface ikani akwerenga jibwana eh hey.
Tsono inuyo mufuna afuma kutandizeni bwanji pankhani
mufuna kuti Boniface amukwatire misonzi Sisi ndizangapangeka asatawe ya mbuza
kuma imene singakhale mbuya bwino
oh
hey
ai
iwe tango muona Boniface yo popo zibwana zili thopa mene pati ndiye mumpatse miyo ya nthawi sister wanu ndikachidzukulu kako pakatuluka zota kudziwa nyama iwe badeni panu paja umangoneka kuchepa chabe koma munthu amene umaganiza boko kwambiri miyo cha ndendiwe ndiye udziwa chimene ungapange ukhoza kumulimbikitsa school
Yo.
Yes. Muli bigi tse kuti abwelele ku school.
Akamazivhato zimaita mino. Kumusana kochi.
Iwe, iwe. Ikperura kamulienda nthaya itali.
Oh,
ndipo takumana ndatsikana mbiri mbiri otali ndiana. Koma okera popo. Akanali mfana mine kucha. Ndikuuza. Tsono iwe nya.
Akosh.
Wapulisi. Wapulisi kudzatani ground.
Kangata kodani.
Ine?
Akuti tonse.
Oh.
Iya. Afuna iwe.
Timverane, chonde. Taona kuti anthu ambiri simukutsatira dongoso limene laikidwa pano. Chonde, tikamabwera tidziyamba tasamba mmanja ndi sopo ali apopoyo. Azimai mwakhala uku. Azimai, chonde. Mutalikirane pang'ono. Mudzikhala mmene akumba mizeremu. Muzikhala mmenemo mwajambulidwa mizeremo mukhale mmenemo. Ndithu tikwenera titalikirane ndithu. Tikwenera makhala motalikirana malingana ndi matenda a COVID-19 iyo. Anangondo. Yandikiranitu kuno. Mufuna ine kodi?
Kungoti ndimafuna nthaonana nda mfumu pang'ono chabe.
Pompano?
Tikufuna
tiyambe tukamba nkhani.
Kungoti nkhani imene ndabweresa yeti ndiyo kuza nkhani imene itabwerera pano pai.
Ai nde ingoyandikira ndi chako mkunoto
chabwino.
Mukuti chiyana nangondo? Simati nkhani yake ndi yokhudzana ndi nkhani yomwe.
Afumu
ndiye. Agogo kodi munoniva ino? Yandikani kufupiku kuti tibvere limodzi zimene watitengera ngatsa kuti alutifuna tonse inde
zikomota mfumu. Kungoti ineyo tidakhala kunyumba kweti kuchita kafukufuku mozama ndithu pankhani imene tinazadandaula kunokoyi.
Kodi itu inu ndi akulu tazikamba nizomve.
Gogo ndikufotokozatu. Ndiye ndinazapeza kuti apapa palibe ponkhani ina iliyonse. Eyetu.
Iwe nangondo.
Eya agogo.
Tafoto koza bwino bwino. Kweni kwenu ufuna utuze kuti chani ifepo. Ha?
Ino. Ine soto ndikudabwa nazo. Sindikumvetsa bwino. Mukufuna kutanthauza chana nangondo.
Kodi iwe nangondo?
Eya fu.
Tamasuka bwino bwino pano mpabwalo pafumu.
Echa bwino.
Uti uze pano chenchene chimene umatifunira. Ngasuma rulu rifuna.
Eya fu. Shabwino ineyo ineyo eti ndinafatsa naye bwino bwino tsikana kunyumbako kuti andiuze chilungamo cheni cheni kuti kodi bambo wako wa mwana amene iyu ndi Boniface CD ndiyeno ndipamene no eya mazanduza kuti si Boniface amene anampatsa mimbayo koma anati ndi nzukulu wa mfumu Alingale etu
asa iwe nangondo
aya gogo
ukamva masewera ndiye ndichibwana kuphatikiza apo ndi zimene upangazi wadziwa
apapa atweti ndaziwa kumene mene timakonzekera zobwera panopa ndipamene ndinampanikiza kuti anduze chilungamo chenicheni ndaziwa lero lomwe ndithu ndithu
Sono iwe nangondo.
Eya mfumu.
Murandhauza pamene punena kuti nkhani mwakhamu limbana na banda ayi nthawi yonseyi. Ilibe ntu wake.
Tino.
Njopanda pake. Kunkhalanga ruma pakana.
Wamisala wake.
Chifukwa chani muluchita zimenezi. Mutiuze motsindika pano chenchene chimene chilipo. Fukwa simungangunjika wanthu pano ake.
Pepana mfumu. Koma nangasi mukudziwa eti anatsika nawa kusakhazikika mfumu.
Aha, iya nangu.
Ndithu kusakhazikika nawa.
Inuyo musanamizire mwana iya. Inuyo monga mai, mukanayamba mwatsimikiza kaye, musanabwere poyera ngati pano nkumazana mizira anzano kuti ndamena akwitsa mwana wanu. Ndati jani?
Afumu. Ndiye khati tanipo pamene pakaye.
Kodi apatu iwe nangondo
Ea mfumu
Udziwe kuti iwe pamodzi ni mwana wakoyo Mumuli bilaru na banda
Kuma sinu alida
Fukwa ndiye kuti izi mdajirazi mdampusika kwa basi
Kwa mbili
Fukwa zimene mdajirazi za bwino Koriro kuri mpofuni wa kuri mumuli bila mene lukasi ni mene zikalire
Kuma sinu alida
Anangondo Nyamukani mkwa kalibansi hapo Kuriri wone kuri kodi nkani Ti maliza banji
Nde sinda uze antu
Uze ni antu Uze ni antu wa kalibansi Kuti avebu ino buino Mene kani
hili
Nimele
Timverane 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 uko chonde Timverane uko Timverane chonde Timverane Ndikuwa mfumu tukuno Muli bila nazo nkuku isi Tien, tikhalechete.
Iya nakusani chani nangondoyo. Sana malize be kulwa chisama ndicho? Sana malize? Tinikaze zambiri tu fetu fetu zipita mwa vaezi?
Aya, anabanda. Iya, itakala nipasa anabanda. Takala nipasi, tufuna tiyambe nkani. Takala nipasi.
Mutu wama bizi, ndeye ineye msamitedese po pano.
Basi, tikhalechete. Ndipa mfumu pano. Zisunga ule mwapa bwalo. Chabwino, makosana, anyamata nonse muli hapo. Tatie ntikale motali kilana pamene. Tikumbukire kupewa matenda awo a COVID-19. Koma, tamvera nikaye. Inuso nonse uko amene muli chakunse uko. Chonde aliyeso ofika kumeneko, auze nasambe mmanja ndi sopo. Iyayi Chabwino ndikudziwa kuti tonse tikudikira nkhani yomwe yatisonkhanitsa pano Chabwino ndiye mwina munaona kuchedwa pang'ono kuti tinali kaizo kambirana chakumwa nde ndiwapemphe agogo kuti adzuke ndikuti yankhula asanalankhula mfumu ndati chani
agogo mwe
agogo nthawi yani
Ziko mwa kwambi Iwe ukale peku musiko Ziko mwa kwambi ya Solomon Hani ya ikuli meti nabwela pano inari okuza anangondo Amene wa mbuyo mwana zada ndaula kuti Boniface mwana wana banda Saka pereka tandizo lili loso tandiza mwana wa misonzi
amene anati anali wache wauja wa Bonifacio. Koma lero lomwe tilipo mpano pa mipando pano. Anangondo anabwera pompano kutuza kuti nkhani hii palibe ya ta.
Musamango zuma, musamango zuma. Mesana ya kisa ni musamango zuma. Musamango zuma ni zose. Ana ndilagwisa ni mwana wangayo.
Ya kupeperako.
Takala ni tupe. Takala ni pechi na marize. Kodi nukupanda mwambo bwanji. Nati, ati nkhani yo ya tabaribe. Chifukwa za peze kakuti. Mwana akati ati anali wa Bonifacio. Si wake iya hii. Ati anangola kuisa. Takala pe.
Kwa hivu kwa wangu wangu nena?
Iwe.
Akoko. Takwana.
Takala pe. Iwe takala pe. Nifuna nene. Zikukuko mera iwe wemwe soto pano kutukwa na jani. Ati anangola kuisa kumuchula Bonifacio. Nikati jojo nikale kae pati ino.
Chonde chonde tisaiwale tisaiwale kusunga bata. Hey, tatie ntimverane. Timverane chonde timverane. Tisaiwale kusunga bata ndi kwa mfumu kuno. Ndati jani?
Walifuta mamine walifuta. Ina anu fura ni fuset. Kuni jani jani chumushina mpangisa hiyen. Ni mwala keyo. Ni maya keo mweo. Kuna zichitia kuni mimba ijayo. Tie tie daire. Mimba tie tie daire. Mimba ijandia Bonifacio. Mwana wa ino. Mamine kuzazo kuti. Mimba siya mwana wa ino. Kichani. Ali. Ni kuzani angati hanizola mwana wanu. Wani basa mimba. Kichani ni mkufa nani. Mwana wanga wa ino. Anako kukaa hani sometimes.
Timverane, timverane chonde. Timverane chonde, amfuma afuna ati yankhule. Hey, tikhale chete, amfuma afuna ati yankhule.
Mukumva sala kunena zamusa kundwa baide.
Hey, tikhale chete, timvesere amfuma ati yankhule.
Ikachulutsa phokoso nkhani sikhala bwino pano.
Akuyambisa ndiye yuti.
Kunafunika kuti Solomon akati khalani chete, muzikhala chete. Fuka na bandayo munthu ofunika kuti amuyankhe. Pafuso lake lo ndine. Tikunena kuti nkhani imene yachitika panoyi ni nkhani yachibwana kwa basi. Ni yachibwana zedi. Ndipo ndilufuna ntsindike kuti nkhani zorelezi simfuna zidzachitikenso mudzi mwanga muno. Chifukwa si nkhani zabwino ayi. Komaso rokosana rokosana sikwabwino iyayi. Ana ngona ngono ngati yawa. Umapezeka kuti ari kokana kokana. Umangu thamangira kumachira zogonana. Malomo ruzichira zinthu zaphindu kumakolo yako. Zimene zisizabwino mpakono pomwayi. Tsono malingani mwezi limu zikutanthauza kuti tu uyu msungwana ayuyu. Amachira chibwezi ni wanthambiri mbiri. Umagonana ni wanthambiri mbiri. Malingani mene nkhani iliri ngasi. Wina amaganiza kuti mimba opereka nuyu. Muno mbalo muno tukufa za mtundu wina. Tsono zivetsa chisoni. Nzoni na kuti malomoti vanava azili mbikitsana nkumai mba sukulu. Kuti dzathandize mtsogolo. Koma alukanga mila zinthu zopanda tanthauzo. Zopanda phindu. Ndiye nifuna ntsindike kuti nikuti. Zorelezi mudzi mwanga muno zisadzachitike so. Kodi izinane nazi bwalo lino mulundiva. Inu atsikana inu musamathamangire kumachita zinthu zoti sizingakuthandize zopanda ntsogolo lomwe. Pofunika kulundikira sukulu. Chifukwa cha zimene zachitika zipano. Naneso nabanika nazo. Koma silinga nguzi siyarele momwemu. Tifuna mawa zorele sazajirigeso. Tsono mpofu nika kuti iwe na ngondo. Pamozi nkama na kakoku. Mudziwe kuti nabanda yu. Mumlibira. Kifuka mwamula kuila. Mumlibira rakani jete. Anangono. Mlibireni uyu nkhuku zitatu. kuli kuku zilaru zilaru ndipo zilaru zinazo mchabwalo pano.
Kumanja mana mfumu mlanja. Aya kuno mmanja mfumu
kusomaza ndiribe.
Kumana mfumu. Ndinkuku zokabasi. Sana ndipa sendara madu.
Ah, ndara mazashani. Zaya zashani.
Zizende elmozi. Ndidra. Ndidra. Zizende elmozi. Iwe. Ndidra ngani ngongole. Ngani sundipasa.
Onaba. Onaba.
Ngongole. Ngani sundipasa ngongole.
Onaba mulibabu alo.
Ah, ule melele baine. Ule melele baine.
Mumamvera sebero lazima chitika. Lomwe akutipatsira ndi aunduna wa zamapunziro. Ndi thandizo la ndalama lochokera ku United Nations Children's Fund, UNICEF, munchito ya United Nations Joint Program on Girls Education 2, UNJPGE. Pajatu sabata ndi sabata, tikumadza nalo funso. Koma tisana funse funso lathu lalero. Bwanji tiulutse maina a anthu omwe achita mphumi ndipo wapata ma t-shirt poyankha bwino funso la sabata yata. Maina awa ali motere. Alamek, omwe ndi a electrician kushayona kukasumu. Nambala yawe yowa ndi 0881-254-196. Arodine Nkata unzuzu kumeneku. Nambala yao ndi 0881-628-467. Ndi a Mark Mfune yowa aliso kunzuzu. Nambala yao ndi 0881-261-713. Ameneo nda amenachita mphumi ndi kupata t-shirt poyankha bwino funso la sabata yata. Tsopano nali funso lathu la sabata ino, limenenso nanu mukachita mphumi mungatokhala na omwayi opata t-shirt yokongola kwambiri. Poti paka dali pano zikuoneka kuti zadziwika za munthu weniweni amene ali bambo ake wa mwana wa misozi. Kodi nkoyenerera kuti misozi akwatirane naye mumunayo? Tiuzeni maganizo anu. Poti paka dali pano zikuoneka kuti zadziwika za munthu weniweni amene ali bambo ake wa mwana wa misozi. Kodi nkoyenerera kuti misozi akwatirane naye mumunayo? Tiuzeni maganizo anu. Tatiyankhani potumiza maganizo anu ku nambala iyi 0884-857-001. 0884-857-001. Kumbukirani kuti mungathe kutiyankha kudzera pa SMS kapena WhatsApp. Nambala yake ndiyomweyo basi. Ndiye mukamayankha kumbukirani kutiuza dzina lanu, zaka, boma lomwe mukuchokera, komanso kuti kodi ndinu akazi kapena amuna. Komanso tu ngati muli mwana wa sukulu mutiuza klasi imene muli. Tikulimbikitsanso kwambiri ana makamaka achitsikana kuti adzitenga nawo gawo poyankha ndi kupereka maganizo awo. Choncho makolo dzawapatsaninso mpata ndithu achinyamata atsika nawo kuti nawonso adziyankha ndi kuchita nawo mphumi kupata ma t-shirt amene akuperekedwa museweroli. Musewero lathu lero munali Moffat Banda, Henderson Binali, Esme Pangani, Miriam Mwazimva, Tadala Takumana, Susan Jowe, Harrison Nkani, Isaac Bonongwe ndi Joshua Jia. Akulemba seweroli ndi Innocent Katsache ndi Stanley Empire ku Story Workshop. Nkonzi ndi Innocent Katsache. Ndipo pa makina panali Aklas Chinere. Ndipo likujambulidwa ndi Story Workshop ku Blantyre.
Zimachitika.